Yle Areena.
Uutiset toimitti Merja Vindia. Liikennetiedote, erikoiskuljetus Pohjois-Pohjanmaa, Kalajoki, Suomussalmi. Liikenne pysäytetään ajoittain. Kyse on erikoiskuljetuksesta, kuljetuksen pituus 74 metriä. Liikennetiedote, erikoiskuljetus Pohjois-Pohjanmaa, Kalajoki, Suomussalmi. Liikenne pysäytetään ajoittain, erikoiskuljetus, kuljetuksen pituus 74 metriä. Hyvää huomenta Ykkösaamun kuuntelijat, minä olen Seija Vaaherkumpu. Yhdysvallat ja Iran ovat päässeet alustavaan sopuun rauhasta. Sotatoimet loppuvat kaikilla rintamilla. Lopullinen rauhansopimus on määrä allekirjoittaa perjantaina Sveitsissä. Maailman johtavien teollisuusmaiden kokous eli G7-kokous pidetään tänään Ranskan Evianissa. Puhuttavaa riittää niin Iranin kuin Ukrainankin tilanteesta. Yle avaa tänään päivitetyn version eläkelaskurista. Näyttää siltä, että eläkejärjestelmä on hyvässä kunnossa ja kestävässä kunnossa. Myös nuorten rahataidot ovat hyvällä tolalla Suomessa. Isossa Kyrössä pääsee juhannuksena jälleen pitäjän 500 vuotta vanhaan kirkkoon. Remontin kiireisin vaihe on kirkossa ohi. Näistä aiheista Ykkösaamu, tervetuloa seuraan. Iran ja Yhdysvallat ovat siis päässeet sopuun rauhasta, kertoivat maat viime yönä. Maat julistivat myös, että kaikki sotatoimet lopetetaan välittömästi kaikilla rintamilla, myös Libanonissa. Lopullinen rauhansopimus on tarkoitus allekirjoittaa perjantaina Sveitsissä ja sen jälkeen myös Hormuzin salmen on tarkoitus aueta. Hyvää huomenta poliittisen historian professori Juhana Aunesluoma ja talous- ja sosiaalihistorian professori Jari Eloranta Helsingin yliopistosta.
Huomenta.
Huomenta.
Sopimus rauhasta on siis syntymässä ja nyt on kerrottu, että ainakin 60 päivän tulitauko alkaa heti. Pakistanin välittämät neuvottelut näyttävät onnistuneen. Rauhansopimus on tietysti aina hyvä uutinen, mutta miksi aika oli kypsä juuri nyt, Aunesluoma?
No tässä on ollut erittäin voimakas myös taloudellinen paine nyt saada se liikenne taas käynnistymään sieltä Persianlahdelta ja Persianlahdelle. Eli osapuolten tilanne on ollut molemmilla hankala, mutta tätä on yritetty saada jo aikaan pidempään, useita viikkoja, ja tuolta jostain huhtikuulta nyt ainakin, niin tätä tilannetta on yritetty ratkoa varsin tarmokkaasti. Siinä on osapuolet nyt kerta kaikkiaan kypsyneet tähän tilanteeseen, ja oletettavasti myös sitten painetta on tullut myös alueen muilta mailta ja myös muualtakin.
Jari Eloranta, tässä tosiaan on ollut useampia yrityksiä ja se on näyttänyt vähän tempoilevalta. Mitä sinä sanot, mikä on saanut Iranin ja Yhdysvallat nyt kypsäksi rauhaan?
No ehkä siihen vaaditaan se, että molemmilla on sellainen tilanne, että on voitettavaa vain rauhassa. Ja siihen liittyy nimenomaan nämä Juhanan mainitsemat taloudelliset syyt ja myöskin tämmöinen geopoliittinen paine siihen, että tämä konflikti pitää saada ratkaistua ja öljyn ja muiden hyödykkeiden vienti ja tuonti siitä menemään läpi Hormuzin salmen, niin se on ehdottoman tärkeää. Mutta myöskin se, että kyllä niin kuin kotimaisesti varmasti Iranissa on sekin tilanne, että tämä talouden kuristuminen tulisi vaikeuttamaan sen hallinnon toimintaa. Että nähdään, että nyt on saavutettavissa jonkunlainen tulos. Ja Iran toki myöskin niin kuin on tässä onnistunut pitämään painetta yllä ja saamaan ehkä sellaisen tuloksen, jonka kanssa voidaan elää. Ja siellä on nyt jo tietenkin, niin kun on kyseessä autoritäärinen hallinto, niin on jo laitettu sellaisia ulosanteja, että nyt on voitettu tai jonkunlaista tällaista retoriikkaa käytetään. Ja tietenkin toinen osapuoli, Yhdysvallat, myöskin täytyy nyt olla kypsä siihen, että nyt ei ole voitettavaa, että pommituksilla sitä ei saada hallintoa vaihdettua tai lopetettua sitä Iranin ydinasepyrkimyksiä. Ja tietenkin Yhdysvalloissa kaikkein eniten häämöttää jo lähitulevaisuudessa välivaalit, jossa on tulossa todella vaikeuksia republikaaneille näillä öljyn hinnoilla. Mm.
Eli raha puhuu rauhan puolesta. Aune, sulla on malla vielä lisättävä.
Joo, että tässä tavallaan se, että jos vaihtoehtona olisi ollut se, että tämä konflikti olisi jäänyt tämmöiseen lukkiutuneeseen tilanteeseen tai jopa ehkä niin kuin jäätyäkin jollain lailla, niin sellaista vaihtoehtoa, että se ei ole ollut ajateltavissa, koska se taloudellinen hinta on niin suuri ja se taloudellinen hinta on maailmanlaajuinen. Et siinä mielessä tämä tämmöinen lukkiutunut tilanne ei ole ollut sekään niin kuin kestävä, vaan jokin ratkaisu on kerta kaikkiaan ollut pakko saada.
Toistaiseksi on kerrottu, että sotaoperaatiot loppuvat välittömästi ja Israel sitten, joka ei ole sopijapuolista kumpikaan, iski vielä viikonloppuna Libanonin ja sai Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin hermostumaan ihan kunnolla. Sieltä tuli vähän niin kuin Trumpillekin jopa kovaa kieltä suusta ulos, mutta miksi Israel toimi juuri ennen allekirjoitusta näin provosoivasti vahvimman tukijansa USA rauhanponnisteluista välittämättä?
No sanoisin näin, että tässä ensinnäkin se, että Israelilla on hyvin erilaiset intressit Yhdysvaltoihin verrattuna tämän konfliktin suhteen. Israel näkee tämmöisiä niin kuin lähitulevaisuuden uhkia, sieltä Pohjois-Israelia koskevia uhkia, ja se sisältyy heidän tämmöiseen turvallisuuspoliittisen ajatteluunkin, että näihin uhkiin vastataan hyvinkin voimakkaasti. Israelissa myöskin vaalit tulossa, ja siellä pääministeri ja kaikki muutkin eivät voida esiintyä niin kuin heikkoina, tai että nyt ei vastata niihin Hezbollahin ja muiden toimijoiden uhkiin. Heidän on pakko sisäpoliittisesti esiintyä tämmöisenä hyvin, hyvin voimakkaina toimijoina, että heidän intressissä tulevat olemaan toisenlaisia, että nyt kun saadaan jonkunlainen näennäinen rauha Libanon, niin se tulee olemaan ikävä kyllä hyvin semmoinen näennäinen rauha. Että siellä varmasti tulee olemaan erilaisia konfliktin purkauksia ja erilaisia iskuja sinne ja tänne, joita sitten ei vain kutsuta sodaksi, mutta myöskin se, että miten paljon Iran kytkeytyy virallisesti sitten Hezbollahin vaikka näihin tuleviin kohtaloihin, niin se on vielä hyvin epävarmaa.
Johanna Aunesluoma, voiko Libanon olla vielä sellainen ruutitynnyri, joka voi saada sodan leimahtamaan uudestaan Iranin ja Yhdysvaltojenkin välillä, jos vaikka käy niin kuin Eloranta sanoo, että siellä kuitenkin välillä ryskyy ja rytisee?
Se on täysin mahdollista ja Israelhän tässä niin kuin alleviivaa sitä, että se tekee niin kuin se parhaaksi katsoo. Ja Israelilla on kyky nyt toimia siellä Lähi-idässä oikeastaan koko alueella. Se pystyy lentämään sieltä Syyrian ilmatilan yli, iskeä sinne syvälle Iraniin. Se tekee ihan niin kuin sitä huvittaa siellä lähialueella ja alleviivaa tätä omaa halukkuutta ja kykyä iskeä sotilaallisesti. Ja tämä tietenkin aiheuttaa vastareaktioita siellä Iranissa, mutta myös muualla arabimaissa tuottaa jännitteitä. Ja ne saattaa sitten taas vähän niin kuin odottamattomasti vaikeuttaa näitä muita tilanteita. Että se on osa tätä epävarmuutta, joka nyt seuraa jo väistämättä, vaikka tässä ollaan Yhdysvaltojen ja Iranin välillä päästy eteenpäin, on se, että Irankaan ei voi kaikkiin tilanteisiin sitten olla vastaamatta. Että tämä konflikti kytee, siellä leimahtelee. Nyt on toivoa siitä, että se Yhdysvaltojen osuus siellä on sitten rajoitetumpi ja myös niin, että Iran on halukas neuvottelemaan.
Israel ei ole vielä tätä tulevaa tai jo olevaa rauhansopimusta millään tavalla kommentoinut, mutta kuitenkin sitten näillä allekirjoittajaosapuolilla, jotka ovat siis ilmeisesti allekirjoittaneet nyt jotakin paperia, vaikka se ei vielä lopullinen ole, niin heillä on semmoinen käsitys, että tämä rauhansopimus koskisi myös Libanonia. Mitä siellä seuraavaksi tapahtuu?
No näin tämä minunkin ymmärrykseni on, että Libanon on selvästi yksi osa tätä rauhansopimusta, mutta tässä tietenkin tulee kysymykseen myöskin se, että mitä rauhalla oikeastaan tarkoitetaan, mikä on sitten sotaa, mikä on rauhaa. Että sitä tullaan näkemään sitten tulevien kuukausien jopa vuosien aikana, että sen rajat tulevat olemaan aika häälyviä, mutta myöskin se, että koko sen sopimuksen osaltakin on varmasti hyvin erilaisia tulkintoja, että nyt on jo nähty sellaisia elementtejä, että Yhdysvaltojen hallinto, Trumpin hallinto erityisesti tulkitsee tätä niin kuin varsinaisena rauhansopimuksena. Iranin toimijat, ainakin nyt mitä on viimeisimmät ulostulot olleet, niin se näyttää siltä, että he tulkitsevat ikään kuin, tämä on niin kuin yksi askel kohti jonkunlaista sopimusta, että tässä ei suinkaan ole vielä kyseessä heidän mielestään niin kuin semmoinen varsinainen rauhansopimus, vaan semmoinen aiesopimus. Ja sitten meillä on tai heillä on edessään vielä hirveän paljon sellaista neuvoteltavaa, jossa voi olla pitkä aika ennen kuin niistä saadaan yhteisymmärrys edes jollain tasolla.
Mm. No tässä on semmoinen, johon jo Eloranta tuossa viittasikin edellisessä vastauksessaan, että tässä on niin kuin pyritty molemmin puolin vähän semmoiseen ulosantiin, että tämä syntyvä sopu esitetään voitokkaana. Että Trump on sanonut, että annan täten täyden valtuuden Hormuzinsalmen avaamiseen ja Yhdysvaltojen merisaarron välittömään purkamiseen. Laivat käynnistäkää moottorinne, antakaa öljyn virrata. Ja Iran taas sanoo, että Iran on pakottanut Yhdysvallat hyväksymään sopimuksena. Onnislama, miten tulkitset näitä tämmöisiä korskeita puheita?
No tämä nyt liittyy siihen, että tätä täytyy markkinoida omille yleisöille ja puhetapa on tyypillinen molemmille maille ja niiden johdolle, että tässähän pyritään ehkä peittelemään sitä, että mitä tässä on tapahtunut, palattu lähtöruutuun. Hmm. Oikeastaan siihen tilanteeseen, jossa on oltu sitten ennen tätä aktiivista sotaa. Tosin kyllä niin, että ne aineelliset vahingot Iranissa on kyllä ihan todellisia. Ja kyllähän tässä on viimeisen vuoden aikana, jos ajatellaan, että viime kesänä oikeastaan alkoi tämä nykyinen sota, jos voidaan ajatella sitten viime vuoden kesäkuussa noin tämä tilanne alkoi kärjistyä, niin kyllähän tässä tietysti Irania on aika aktiivisesti moukaroitu, mutta tämä hinta on niin suuri ollut Yhdysvalloille aineellisesti ja tämän niin kuin maailmantalouden epävarmuuden kautta, että kyllä tässä nyt kaikki retoriset keinot joudutaan käyttämään, jotta tässä asiassa voitaisiin nähdä mitään positiivista.
Niin, jos tähän nyt vielä miettii tätä, että mitä on saavutettu, niin Yhdysvaltojen ja Trumpin tavoite oli ehkä viime kesästä, mutta että nyt tämä leimahdus, joka alkoi 28. päivä helmikuuta, niin se taidettiin sanoa ihan, että pappisvalta pitäisi kaataa ja ydinohjelma romuttaa, rikastettu urani viedä Yhdysvaltoihin tuhottavaksi. Jari Eloranta, mitä Trump on saavuttanut 3,5 kuukautta kestäneen sodan aikana tai sitten vuoden aikana, niin kuin Juhana Aunisluoma sanoi?
No ensinnäkin se, että kyllähän Yhdysvallat on saavuttanut tämmöisiä sotilaallisia voittoja, tämmöisiä pikaiskuja, jotka on ollut tehokkaita ja täsmällisiä. Mutta siinä on myöskin tullut ehkä Yhdysvalloille nyt aika poikkeuksellisen selväksi se, että tällaisilla etäpommituksilla ja ohjusiskuilla ei pystytä kaatamaan hallintoa. Ja se heille tuli tämmöistä vauhtisokeutta tämän Venezuelan keissin kautta. Ja siinä näkyy myöskin semmoinen ehkä ulkopoliittinen kokemattomuus, mikä Trumpin hallinnossa on pitkälti niin kuin esillä tai läsnä. Ja ikävä kyllä se on selkeästi semmoinen, mikä on heidän tämmöistä niin kuin kokonaiskuvaa vaikeuttanut, että mitä yleensä, miten voidaan konflikteja voittaa tai mitä niillä voidaan saavuttaa. Ja se, että toki vaikka Iran on kärsinyt näistä iskuista ja siellä on sotilaallista kyvykkyyttä paljoltakin pystytty heikentämään, niin joka tapauksessa kyllä tämän Iranin kannalta on enemmän voitto siinä mielessä, että he pystyivät kontrolloimaan Hormuzin saarta ja tätä pitkittämään tätä prosessia, jolloin Yhdysvallatkin joutui taipumaan tämmöisen rauhan sopimuksen taakse, jossa sitten jää käteen ehkä sitten tämän ydinohjelman jonkunlainen sääntely tai valvonta ja se, että ollaan pitkälti takaisin siinä tilanteessa, missä oltiin ennen kuin tämä Obaman neuvottelema sopimus revittiin.
Nyt jo sanotaan, että ydinohjelmasta pitää vielä neuvotella ennen kuin Sveitsissä perjantaina lopullinen rauhansopimus on mahdollista allekirjoittaa. Juhana Aunesluoma, tässä puhuttiin Yhdysvaltojen saavutuksista ja mentiin jo vähän siihenkin, että miten Iran pärjäsi, mutta sano sinä, miten Iran on pärjännyt, mitä sen hallinto on saavuttanut, mitä sen vaikutusvallalle on tapahtunut Lähi-idässä?
No se on sotilaallisesti nyt lyhyellä aikavälillä selvästi heikompi, mutta tämä on merkittävä torjuntavoitto. Ja se näyttää Yhdysvaltojen voimakäytön rajat, niin kuin tässä äsken Jari sanoikin, ja se näyttää alleviivaa myös Yhdysvaltojen suoran vallankäytön rajoja Lähi-idässä. Ja tietenkään niin kuin sen alueen kaikki toimijat, valtiot joutuu ottamaan Yhdysvaltain edelleen huomioon. Yhdysvalloilla on kykyä aiheuttaa vahinkoa ja tuhoa, missä se sitä haluaa, mutta Yhdysvaltojen kyky päästä omiin niin kuin päämääriinsä niin on nyt on näytetty, että sillä on yhtä vähän Yhdysvalloilla mahdollisuuksia pakottaa Iranin kaltaista valtiota taipumaan tahtoonsa, kun Venäjällä on mahdollisuuksia pakottaa Ukrainan kaltaista valtiota taipumaan tahtoonsa. Ja tämä on se viesti, joka saattaa nyt sitten resonoida maailmalla laajemminkin. Huomataan, että meillä on näitä pienempiä, ei ihan pienimpiä, mutta kuitenkin selvästi heikompia valtioita, on se sitten Taiwan, Iran tai Ukraina, jotka kykenevät kyllä pistämään vastaan sellaisella tavalla, että se isompi ei sitä tahtoansa saa läpi. Ja tämä on nyt yksi esimerkki tällaisesta asetelmasta, joka ehkä leimaa tätä maailmanpolitiikan asetelmaa tällä hetkellä. Että vaikka on näitä ylivertaisia teknologisia, taloudellisia, sotilaallisia mahteja, niin se niiden poliittisen ja muun vallan rajat on kuitenkin aika selkeästi piirretty.
Tämä on aika uusi asia itse asiassa. Tätä ei ennen funtsittu ihan tähän suuntaan.
Joo, tämä alleviivaa tätä tilannetta, ja meillä on, kun nämä kaikki nyt yhdistetään, toivottavasti nyt ei tarvitse kokeilla Kiinan vallan rajoja Itä-Aasiassa, mutta siellä varmasti tätä tilannetta tarkastellaan samalla tavalla.
Ja samalla myöskin tässä tulee esille semmoisen niin kuin sotilasteknologian muutoksen, niin kuin drooniteknologia, ohjusteknologia, josta on tullut paljon halvempaa ja tehokkaampaa. Ja sillä pystytään niin kuin ikään kuin ohittamaan se suurvallan tämmöinen taloudellinen etu, että he tekevät kalliita ohjusjärjestelmiä, lentokoneita ja muita tämmöisiä puolustusteknologian tuotteita, jotka voidaan sitten tehdä niin kuin minimaalisella kustannuksella ja saavuttaa samanlainen hyöty tai lähes samalla. Hyöty, niin se niin kuin tasoittaa sitä pelikenttää, että silloin tilanne on vähän toinen.
No katsotaan vähän Euroopankin puolelle. Tänään alkaa Ranskassa G7-kokous, jossa on mukana Ukraina presidentti Volodymyr Zelenski. Ja tietysti tässä nyt eurooppalaisena tulee mieleen, että jos saadaan yksi sotapesäke kyteväksi siellä Lähi-idässä, niin ettei se enää ole niin kuuma, niin onko toiveita siitä, että Ukraina jotenkin pääsisi ylemmäksi tarvehierarkiassa vaikka Yhdysvaltojen niin kuin hallinnon mielestä?
Siis nythän viime kuukausien aikana Yhdysvaltojen kaikki huomio on kohdistunut tänne Lähi-itään, Persianlahdelle ja Iraniin. Jopa tämä neuvottelijaduo Witkoff Kushner niin on ollut nyt täysin työllistettynä tässä Iranin tilanteessa, ja Yhdysvallat on osoittanut hyvin vähän kiinnostusta Ukrainaan, hyvin vähän kiinnostusta ehkä jopa tänne niin kuin Eurooppaan laajemminkin. Mutta nyt on tietysti ajateltavissa sellainen tilanne, että nyt jollain lailla lähitulevaisuudessa keskustelut tämän Ukraina-Venäjän tilanteen ratkaisemiseksi etenee, ja siinä on aivan keskeistä se, että jos siinä on nämä Euroopan keskeiset maat, jotka nyt tuolla G7-kokouksessa myös nyt tapaavat Trumpin kanssa, niin ovat siinä keskeisessä roolissa sitten Ukrainan tukena, niin silloin Yhdysvallat täytyy olla samalla viivalla. Et Yhdysvallat on sekoittanut tätä tilannetta hyvin aktiivisesti nyt siitä saakka, kun Trump on tullut presidentiksi. Ja nyt sitten, jos siinä lähdettäisiin etenemään jotain sellaista järjellistä prosessia niin kuin Venäjän taivuttelemiseksi rauhaan, niin silloin täytyy Yhdysvaltojen olla siinä niin kuin samalla linjoilla nyt Euroopan maiden kanssa.
Siellä G7-maista eurooppalaisia maita, Britannia, Ranska, Saksa, Italia mukana. Jari Elerontaa, mitä ajattelet, mitä nyt voitaisiin uskaltaa odottaa Yhdysvalloilta Ukrainan suhteen? Siellä kongressien edustajanhuone kesäkuun alussa teki päätöksen Ukrainan tuen jatkamisesta, mutta iso apupaketti, aseita on niin kuin sitten puolustusministerin pöydällä, ja ne ovat jumissa.
Joo, ja uskon, että niiden osalta mitään isoja muutoksia tuskin on tulossa, koska Yhdysvallat ovat käyttäneet tosiaan ison osan arsenaalia Lähi-idässä Iranin sodassa, ja haluavat näitä varastojaan täydentää ja ehkä jotain halukkuutta jotain myydä, mutta ehkä hyvinkin varallista, että Yhdysvallat ei ole niin kuin hirveän niin kuin innokkaita nyt lähtemään tämmöiseen tukitoimiin, että ensisijaisesti näen sen, että Venäjä ja Ukraina ovat osoittaneet jonkunlaista tämmöistä diplomaattisen pelin halua, että sieltä saattaa tulla avauksia, että jos latu on auki, silloin ehkä Yhdysvallat tulee mukaan.
Jari Eloranta, Juhana Onnisluoma, kiitos keskustelusta.
Kiitos.
Kuunnellaan sitten vähän terveisiä Ranskasta. Maailman johtavat teollisuusmaat kokoontuvat siellä tänään Ranskassa käsittelemään Lähi-idän tilannetta ja sen uusinta käännettä Iranin ja Yhdysvaltojen suunnitelmaa rauhansopimuksesta ja sotaoperaatioiden lopettamisesta kaikilla rintamilla. G7-kokouksessa puhutaan myös Ukrainan sotatilanteesta, maailmantaloudesta ja kaupasta. G7-maiden ryhmään kuuluvat Ranska, Saksa, Italia, Japani, Britannia, Kanada ja Yhdysvallat. Ranskan toimittajamme Miina Väisänen seuraa tapahtumia paikan päällä Ranskan Evianissa ja hän kertoo, millaisen lähtökohdan Iranin ja Yhdysvaltojen sopu antaa G7-kokoukselle.
Kyllähän tämä nyt muutti kokouksen asetelmat hyvin nopealla aikataululla. Tänä yönä Ranskan, Saksan, Britannian ja Italian johtajat ilmoittivat, että ne ovat valmiita päättämään Iranille asetetut pakotteet. Ranskan presidentti Emmanuel Macron sanoi, että täällä Evianissa G7-kokouksessa on tarkoitus tänään keskustella tästä sopimustilanteesta tarkemmin ja muun muassa Hormuzinsalmen pysyvästä avaamisesta ja näiden maista tullimaksuista, joiden osalta vielä kysymykset ovat sopimuksessa auki, myöskin samoin kuin Iranin ydinaseohjelman osalta. Huomenna tiistaina tänne saapuu johtajat Egyptistä, Arabiemiraateista ja Katarista tapaamaan Trumpia ja muita G7-johtajia. Aivan varmasti sopimuksen yksityiskohdista keskustellaan täällä tarkemmin. Sopimushan on siis tarkoitus allekirjoittaa perjantaina tuossa rajan takana Sveitsissä ja se astuu voimaan 60 päiväksi.
Eilen 80 vuotta täyttäneen Donald Trumpin on määrä tavata kokouksessa myös Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski. Millaisia aiheita heidän ennakoidaan käsittelevän?
Zelenskin on tarkoitus tulla tänne Evianiin huomenna tiistaina aamusta tapaamaan G7-johtajia. Kahden keskistä tapaamista ei ole luvassa Zelenskin ja Trumpin välillä. Se ehkä kertoo jotain siitä tilanteesta, että Trumpin huomio on ollut viime kuukaudet Iranissa ja varmasti on myös jatkossakin. Zelenskin kanssa on tarkoitus keskustella Ukrainan sotilaallisesta ja taloudellisesta tukemisesta sekä Venäjän ja Ukrainan välisten rauhanneuvotteluiden ehdoista. Viime G7-kokouksessa vuosi sitten Trumphan lähti kesken kokouksen pois paikalta ja silloin tapaaminen Zelenskin kanssa jäi väliin. Eli katsotaan, onnistuuko se nyt pitkästä aikaa Trump ja Zelenski tapaavat toisensa.
Rauhan ja turvallisuuden lisäksi kokouksessa käsitellään maailman talouskasvua. Mitkä ovat isoimpia haasteita, joita kokouksessa nostetaan esiin?
No yksi niistä on ainakin Kiinan ylivalta tuotannon ja viennin suhteen. Eli täällä pyritään löytämään ratkaisuja maailmantalouden tasapainottamiseen. Tänne on tulossa myös vieraiksi muun muassa Intia ja Brasilia, suuria talousmahteja. Varmasti talouskysymyksistä keskustellaan niiden kanssa tarkemmin. Yhtenä teemana on myös tekoäly sekä somen haitat nuorille. Ranskahan on ollut EU-maista etunenässä haluamassa kieltää some alle 15-vuotiailta. Tästä varmasti keskustellaan tarkemmin. Keskiviikkona tänne on kutsuttu teknologiajättien johtajia lounastamaan G7-maiden johtajien kanssa.
Ja kokouksen turvatoimet ovat nousseet otsikoihin. Mihin kaikkeen siellä on varauduttu ja miten?
Tämä Evian on aikamoinen aavekaupunki. Täällä näkyy lähinnä poliiseja. Niitä poliiseja sotilaita on jalkautettu tänne 16 000. Se on enemmän kuin Evianin asukasluku. Muuten täällä näkyy median edustajia ja delegaatioita. Eli täällä on hyvin tyhjää tällä hetkellä. Turvatoimet ovat äärimmäisen tiukat, koska tietysti pelätään sitä, että muun muassa Donald Trumpiin voisi kohdistua uusi salamurhayritys. Sitä pyritään kaikin tavoin välttämään. Tuossa takana näkyvällä järvellä partioi poliisiveneitä, sotilasveneitä, ilmassa on ilmaa valvoo droonin torjuntajärjestelmät ja myöskin Sveitsi ja Ranskan rajalla valvonta on tavallista tiukempaa tämän kokouksen aikana.
Toimittaja Miina Väisästä haastatteli Ilkka Lahti. Ja tässä lähetyksessä on luvassa seuraavaksi kaksikin myönteistä asiaa taloudesta. Yle avaa päivitetyn eläkelaskurin, josta voi käydä ihmettelemässä, kuinka monta euroa saat jokaista maksamaasi eläkemaksueuroa kohti. Ja toinen hyvä talousuutinen, nuorten rahataidot ovat Suomessa hyvällä tolalla. Juhannuksena avaa ovensa Isonkyrön vanha kirkko. 500-vuotiaan kirkon remontin kiireisin vaihe alkaa olla ohi. Eläkkeistä riittää juteltavaa aina silloin tällöin ja nyt Yleisradio on tutkinut tuoreimpia eläketietoja ja täällä on päivitetty meidän talon oma eläkelaskuri. Verkkosivuillamme on mahdollista katsoa tietoja siitä, kuinka paljon saat työeläkemaksullisi vastinetta. Yle Uutisten toimittaja Antti Parviala, hyvää huomenta.
Huomenta.
Olet ollut keräämässä näitä eläketietoja tähän tuoreeseen juttuun ja varmaan tuoreeseen koneeseenkin. Minkälaisia laskelmia siellä on tehty ja mihin ne perustuu?
Tämä on sillä tavalla merkittävä homma, että Eläketurvakeskus tekee vain 4 vuoden välein tämmöiset todella järeät laskelmat koko eläkejärjestelmän valtavista rahoista. Ja se lähtee ihan niin kuin väestöennusteesta, eli todella niin kuin perusteista lähdetään siinä liikkeelle. Ja ennuste ulottuu aina vuoteen 2100 saakka, eli että siinä ei näperrellä, mutta siis 4 vuoden välein tehdään koko eläkejärjestelmän, mitä rahaa tulee sisään, mitä menee ulos ja miten ihmiset elävät ja miten on maahanmuutto. Ja siinä on todella monta muuttujaa, että siinä mielessä tämä on järeä paketti.
No okei. No eläkkeestä kun puhutaan, niin jos jotenkin siinä on vähän sellaista ilmapiiriä, että ennen oli paremmin ja järjestelmä oli kestävämpi ja hyvin meni, mutta tämmöistä uhkaa on leijunut ilmassa. Onko nyt se niin, että ennen oli paremmin vai ei?
No ennen oli siinä mielessä paremmin, että jos ajatellaan ihmistä, joka on syntynyt vuonna 1940 sotavuosien tiimellyksessä, niin hän saa noin keskimäärin yhdelle maksamalleen työeläke-eurolle. Hän saa vastinetta 5-kertaisesti. Ja nyt tällä hetkellä jostain tuosta niin kuin 60-luvulta lähtien tämä vastine on ollut niin kuin suunnilleen 2-kertainen. Eli,
voi ei.
Eli se on vähän laskenut, mutta ollaan pulssan puolella vielä sentään, että 2-kertainen kuitenkin niin kuin 60-luvulta lähtien syntyneillä siis. Ja se on suunnilleen siinä pysynyt. Nyt mennään jossain 1,7-1,8 kertoimessa, eli tämmöinen, siinä mielessä voi sanoa, että ennen oli paremmin, että tosiaan, että 5-kertaisesta on tultu vajaaseen 2-kertaiseen. Mutta siis jotenkin...
Mutta tässä absoluuttiset eläkemäärät, jos ajatellaan sitä, että mitä sitten niin kuin sieltä ulos maksetaan, niin eläkkeiden taso, niin oliko ennen paremmin vai nyt?
No siis ainakin tästä eteenpäin, kun katsotaan, niin eläkkeet kyllä kasvaa. Siis euromääräisesti ja niiden ostovoimakin kasvaa. Mutta siis se on sitten siis hyvä huomata, että eläkkeet joo kyllä kasvaa, mutta palkat kasvaa vielä enemmän. Et kun tällä hetkellä eläke on semmoinen 51% niin kuin palkoista, niin vuonna, nyt tämän uuden ennusteen mukaan, niin vuonna 35, eli niin kuin kohtalaisen pian kuitenkin, niin tämä 51%, niin se on sitten enää 48%, eli se niin kuin eläkkeiden, että jos verrataan niin kuin palkkojen nousua ja eläkkeiden nousua, niin molemmat nousee, eläkkeet nousee vähemmän ja tämä eläkkeiden osuus on sitten menee niin kuin alle puoleen, kun se on nyt on vähän yli puolet. Eli se tarkoittaa, että eläkkeet jää jälkeen palkoista ja se tarkoittaa sitten myös sitä, että ainakin niin kuin keskimäärin, niin kun ihminen jää eläkkeelle, niin hänen elintasonsa tavallaan laskee enemmän kuin ennen keskimäärin. Sitten tietysti jokaisella ihmisellä on ihan omat kuvionsa tietenkin.
Niin, tietysti voi olla vaikka minkälaisia omia eläkevakuutuksia, mutta mitäs poliitikot, muistatko suorilta, että onko tämä poliitikkojen mielestä reilua näin? Tai päättäjien mielestä?
No siis kun siinä on tietysti pohjalla sit se, että kun eletään pidempään, niin sitten saadaan, että se on se niin kuin aika niin kuin oleellinen muuttuja tässä, että kun ollaan pitkään eläkkeellä, niin kyllä sitä eläkettä sitten kertyy niin kuin suhteessa siihen, mitä on työaikana maksettu.
Okay, eli silläkin on tietty arvo sitten.
Sillä on oma arvo.
Vapaa-aika.
Niin, että pysytäänkö hengissä.
Kyllä, joo. Näin on, se vaihtoehto on kyllä vähän huonompi. No viime vuosikymmeniä ajan maksuihin on kohdistunut, ja nyt siis puhutaan eläkemaksuista, että mitä työntekijät maksaa tai työnantajat maksaa.
Työntekijät ja työnantajat yhteensä.
Yhteensä sinne pottiin. Joo. Niin sinne on kohdistunut jatkuvaa korotuspainetta, mutta nyt eläketurvallisuus tietoturvakeskuksesta on kommentoinut, että käsillä on toisenlainen historiallinen tilanne, tai ainakin voi olla. Miten?
Joo, tämä oli tosiaan, kun haastattelin tähän eläketurvakeskuksen toimitusjohtaja Mikko Kauttoa, niin hän oikein suorastaan hehkutti, että tämä on historiallinen käänne. Ja historiallisuus perustuu nyt siis, taas tulee vähän numeroita, anteeksi, mutta antaa palaa nyt, niin kun tällä hetkellä eläkemaksut on yhteensä 25% palkoista vähän vajaa, niin vuonna 2035, eli 10 vuoden päästä, niin se on enää 24% palkoista, eli se on pieni lasku, todellakin pieni, ei mikään romahdus, mutta kuitenkin se on niin kuin lasku. Se menee alaspäin eikä ylöspäin, että siinä mielessä se on positiivinen ja iloinen asia siinä mielessä.
Varsinkin, jos siitä tulee trendi.
Varsinkin, jos siitä tulee trendi, ja siinähän taustalla on sitten niin kuin isossa roolissaan se, että nyt näitä eläkeaparaatin sääntöjä on muutettu sillä tavalla, että eläkeyhtiöt saa ottaa vähän enemmän riskiä. Ne saa sijoittaa esimerkiksi osakkeisiin vähän enemmän kuin ennen. Ja se pitäisi tuottaa sitten niin paljon paremmin tuottoa, että sen turvin voidaan sitten näiltä niin kuin työntekijöiltä ja työnantajilta kerättävää maksua sitten pikkusen keventää.
Eli siinä mielessä se uudistus, että riskiä annetaan ottaa enemmän, on ollut fiksu liikku.
Toivottavasti.
No, niin. Aika näyttää. Mä yhdistän pari kysymystä. Naiset saa nyt maksamaansa eläkemaksua vastaan enemmän eläkettä kuin miehet. Kysyn siitä, että miksi, että onko tämä nyt jotenkin epätasa-arvosta. Ja sitten nuoret on tietenkin ihan hirveän huolestuneita olleet omien eläkkeittensä kertymisestä ja siitä, että vieläkö he joskus A pääsee eläkkeelle, B saa siitä jonkunlaista taloudellista turvaa. Niin mitä sanot näihin kautta?
No siis se, että miksi naiset saa paremmalla kertoimella eläkettä, niin johtuu jälleen siitä kohtalaisen perusasiasta, että naiset elää pidempään. Eli niitä eläkevuosia ehtii tulla enemmän, jolloin eläkettäkin sitä työaikaista maksuja kohtaan tai verrattuna siihen, niin se eläkettä, sitä vaan ehtii tulla enemmän.
Okay.
Ja sitten vaikuttaa myös se, että kun naiset elää pidempään, niin he saa myös useammin tätä lesken eläkettä, niin se on sitten toinen asia, joka tätä kasvattaa. Ja
entäs pystytkö hälventämään nuorten huolia?
Nuorten huolia voi hälventää ehkä sillä, että nämä sijoitustuotot on nyt se uusi, entistä vahvempi pelinappula tässä, että kun aikaisemmin tämä niin kuin inflaatiosta ja hintojen noususta puhdistettu niin kuin tuotto-odotus oli 2,5%, nyt se on vähän yli 3, no desimaaleja, mutta kun rahat on isoja, niin desimaalitkin painaa paljon.
Okei, mutta toivotaan, että sitten riskit ei realisoidu, että nuoret niin kuin todella sit pärjää eläkkeittensä kanssa, kun se aika tulee. Totta. Kiitos Antti Parviala.
Kiitos.
Ja jatketaan rahasta puhumista. Suomalaisnuorten, kun nuoriin päädyttiin, niin mennään sitten nuorten asioihin pidemmälle, niin heidän rahataitonsa ovat hyvällä mallilla. Valtaosa nuorista on kiinnostunut omasta taloudestaan ja enemmistö kokee myös hallitsevansa raha-asiansa. Sehän on tietenkin hyvä juttu. Ja tästä hyvästä tilanteesta kertoo vaikkapa Nordean teettämä tuore tutkimus, jossa selvitettiin nuorten rahataitoja Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Ja aiemmatkin tutkimustulokset kertovat samaa, eli että raha on nuorille ihan niin kuin hyvä asia. Hyvää huomenta Nordean henkilöasiakasliiketoiminnan varajohtaja Tanja Eronen sekä yliopisto-opettaja Jussi Nyrhinen LUT-yliopistosta.
Huomenta.
Huomenta.
No tämä Nordean tutkimus, jossa selvitettiin nuorten talousosaamista ja näkemyksiä kolmessa Pohjoismaassa. Tanja Eronen, pähkinänkuoressa, millä tasolla on nuorten talousosaaminen?
No Suomessa nuorten aikuisten talousosaaminen on hyvällä mallilla ja esimerkiksi nuoret kokee, että heillä on taloustaidot hallussaan ja he osaa tehdä budjetteja ja he osaa myös reagoida siihen, että jos budjetti ylittyy, niin miten sitten voi kompensoida sitä. Toki sitten pohjoismaisittain niin Ruotsi on Euroopassa aika semmoinen mallimaa ja meillä on aika erilainen rahakulttuuri ja me huomataan se ero Ruotsiin vaikka siinä, että 40% suomalaisnuorista turvautuu vanhempiinsa, kun Ruotsissa se on vaikka 20%, eli puolet vähemmän. Niin pieniä eroja vielä, mutta hyvällä mallilla ollaan Suomessa ja toivottavasti matka jatkuu sitten vielä eteenpäin tähän hyvään suuntaan.
Onko Ruotsin nuorten ja Suomen nuorten varallisuudessa eroja vai mistä johtuu tämä 40-20-jako, josta juuri sanoit?
No jos miettii, että nuorilla aika paljon se tulovirta tulee opintotuesta tai vastaavasta, niin aika samalla tasolla ollaan Suomessa ja Ruotsissa, että ehkä sen piikkiin ei voi sitä sitten laittaa. Mä luulen, että se johtuu rahakulttuurista, rahapuheesta enemmänkin.
Okei. Jussi Nyrhinen, sinä olet tutkinut nuorten talousosaamista ja taloudellista identiteettiä. Miltä kuulosti Tanja Erosen pointit?
Hyvin linjassa, että suomalaisilla nuorilla on hyvät taloustaidot, joskin on vertailevia tutkimuksia, jossa näyttäytyy niin, että vanhemmilla ikäryhmillä on jonkin verran paremmat ja Suomi sijoittuu kansainvälisessä vertailussa keskitason yläpuolelle, ettei kuitenkaan olla varsinaisesti huippua ja sitten huolestuttava signaali on nämä PISA-tulosten lasku.
Niin, tässä on tämmöinen, että suomalaisnuorten osaaminen on hyvää OECD-maiden välisessä vertailussa ja tätä on tutkittu myös ainakin vuoden 2018 PISA-tutkimuksessa, jossa Suomi sijoittui talousosaamiseksi toiseksi Viron jälkeen. Mihin päin ollaan menossa? Tulee mieleen, että kun koulusta puhuttiin, niin tultiin aika lujaa alas, mutta onko mitään näkyvissä, että miten täällä PISAssa pärjäillään tällä puolella pidemmällä aikavälillä?
PISA en osaa ottaa kantaa, mutta onneksi on hyviä signaaleja nuorten taloustaidoissa, niin kuin esimerkiksi tämä meidän oikeusministeriön ja Jyväskylän yliopiston kanssa toteuttama tutkimus, jossa näyttäytyy, että nuorilla on hyvät taloustaidot. Etenkin naiset pärjäs hyvin näissä taloustaitoa mittaavassa testissä. Eriarvoisuutta kuitenkin jonkin verran löytyy, eli miehillä on jonkin verran heikommat taloustaidot nuorilla kuin naisilla. Lisäksi muun muassa vanhempien koulutustausta ja vastaaja oma koulutustausta selittää näitä taloustaitoja. Eli etenkin jos on ammattikoulutaustainen, niin on jonkin verran heikommat taloustaidot kuin sitten taas ne, joilla on itsellään tai perheellä niin korkeakoulutaustaa.
Mm. Tanja Eronen, mitä sinä sanot, miksi suomalaisnuorilla on niin hyvät taloustaidot, kun nyt näyttää olevan tässä Nyrhinen vähän meni syvemmälle miesten ja naistenkin välisiin eroihin, niin mitä sieltä löytyy taustalta?
No mä luulen, että perheissä rahapuhe on tullut enemmän normiksi. Me nähdään myös, että mediassa rahasta puhutaan niin kuin yksilön tasolla enemmän. Sitten nuorilla korostuu myös se, että sosiaalisessa mediassa, niin siellähän nyt rahaa asiat ja talous näkyy entistä avoimemmin. Että ihmiset puhuu siellä ihan omista talousasioista, jakaa omia sijoitussalkkujaan. Sieltä löytyy myös velkaantuneiden tiliä, jotka kertoo siitä matkasta, että he niin kuin pääsee velastansa eroon. Eli tämmöinen niin kuin henkilökohtainen rahapuhe on selkeästi lisääntynyt.
Mistä se johtuu? Miksi kulttuuri Suomessa on avautunut, kun aikaisemmin on ehkä pidetty raha-asiat vähän enemmän omana tietona?
Toi on hyvä kysymys, minkä takia. Musta toi osakesäästötilin lanseeraus, niin se avasi jotain suomalaisissa. Eli tavallaan siitä kirjoitettiin niinku teknisesti, mitä se tarkoittaa, mutta sitten ruvettiin myös niinku puhumaan siitä sijoittamisesta ja se lähti. Mutta onhan tämä ollut sellainen niinku pidempi matka. Jos miettii vaikka Ruotsia, niin siellähän hiekkalaatikolla keskustelu sijoitussalkusta on ihan normaali, ihan niinku tavallaan alempi keskitulostenkin lähiössä, kun suomalaisessa se koettaisi vielä ihan liian henkilökohtaiseksi aiheeksi, että siitä voisi jakaa puolitutuille hiekkalaatikolla.
Mitä sanot Jussi Nyrhinen kansankapitalismin kasvusta Suomessa?
Se kuitenkin täytyy todeta, että onhan toi hyvä uutinen, koska me tätä taloudellista identiteettiä ollaan tutkittu, eli miten ihminen kokee itsensä rahan käyttäjänä, säästäjänä, sijoittajana. Ja se, että puhutaanko lapsuuden kodissa rahasta, niin sillä on positiivinen vaikutus tämän taloudellisen identiteetin muodostumiseen, omiin taloustaitoihin ja sitä kautta taloudelliseen hyvinvointiin, eli niin sanotusti, että on raha-asiat kunnossa.
Miten kotona pitäisi puhua rahasta lapsien kanssa?
Toi on hyvin tärkeä kysymys, koska kiinnostava löydös meillä on, että jos taloudellinen identiteetti muodostuu semmoiseksi, että nojaudutaan liikaa vanhempiin, mikä muun muassa nuorilla miehillä jonkin verran korostuu, onneksi on marginaalista, mutta siinä on yhteys heikompiin taloustaitoihin. Eli sen keskustelun rahasta tulisi olla rakentavaa niin, että autetaan nuorta muodostamaan se oma taloudellinen identiteettinsä.
Mä kannustasin vanhempia jakamaan ihan sen perheen budjetin nuorten kanssa. Esimerkiksi yläastelukioikäisten kanssa, jotka osaa niitä numeroita jo hahmottaa. Ja sitten kun nuori on muuttamassa pois kotoota, niin pistäisin sen tekemään ihan oman budjettinsa paperille. Mutta ylipäätään sillä tavalla niin kuin kannustavasti, positiivisesti, mutta hyvin käytännönläheisesti. Ei välttämättä kannata lähteä niin kuin teorioiden kautta siihen raha-asiaan. Ja ehkä sitten semmoinen, mä kannustan sellaista kiinteätä viikkorahaa, tai jos aikuista lasta pitää tukea rahallisesti, niin kiinteällä kuukausisummalla. Että semmoinen niin kuin raha-automaattina toiminen, että kun rahat loppuu, niin pyytää vähän vanhemmilta, niin se on huono, koska silloin se budjetin rajallisuus ei tule vastaan, mikä on niin kuin rahataidoissa A ja O.
Eli kehykset pitäisi olla myös perheessä ikään kuin kunnossa, myös niin kuin lapsilla jollakin tavalla hahmotettuna.
Joo, ja sitten mä sanoisin, että jos 13-vuotiaan kuukausiraha loppuu puolessa välissä kuukautta kesken, niin sitten ei kannata pehmetä, kun pitäisi päästä leffaan, vaan antaa tuntua, että miltä se tuntuu, kun se raha loppuu kesken.
Todella hyvä vastaus, eli samantyyppisiä tuloksia nousee näiden meidän kyselyiden pohjalta. Esimerkiksi vähävaraisissa perheissä niin lapsilla on jonkin verran paremmat taloustaidot. Eli tässä on siinä mielessä kahden suuntaisia tuloksia, että ymmärrettävästi, jos on hyvä koulutustausta perheessä, niin se selittää osaltaan hyviä taloustaitoja, mutta toisaalta myös vähävaraisuus voi johtaa hyviin taloustaitoihin. Eli siinä tulee sitä konkretiaa. Ja samahan voi vaikuttaa tässä, että kun on ollut pidempään taloudessa kovat ajat, niin on herännyt myös mielenkiinto talouteen. Se tapa, millä raha-asioista puhutaan, niin nimenomaan tämä arjen säästäminen, sijoittaminen ja kuluttaminen, että niitä ei nähdä välttämättömänä pahana, vaan osa sitä hyvinvointia, miten hoidetaan arkea.
Niin, rahan käyttö on tavallista elämää. Siitä on niin kuin pääsemättömissä. No, tässä tuli selväksi, että vanhemmilla on keskeinen rooli, ja kun PISA-tuloksista puhuttiin, niin kouluhan kummittelee heti mielessä. Talousaiheille ei ole kouluissa omaa oppiainetta. Mitä sanotte siitä?
No, mä kannatan vahvasti, että olisi oma taloustaito-oppiaine jo ihan peruskoulussa. Mä koen, että vanhemmilla on totta kai vastuu lasten kasvatuksesta, mutta siinä eriarvoisuuden kitkemisessä se, että kaikilla olisi ne minimit olemassa, kun sitten siirtyy itsenäiseen elämään, niin se olisi mun mielestä tosi tärkeää. Ja totta kai mä tiedän, että nykyään on matematiikassa, yhteiskuntaopissa, niin edespäin, on osia siitä taloustaidosta, mutta se olisi eri asia, kun siihen pääsee keskittymään kokonaisuutena, että ne ei ole irrallisia palasia, mitkä tulee toisten aineiden lomassa.
Jussi Nyrhinen.
Kyllä, eli vaikka perheillä tulisi olla vastuu, niin kuin nämä tulokset osoittaa, että se eriarvoisuus aiheutuu jotenkin kouluissa. Eli etenkin ammattikouluissa tulisi panostaa näihin taloustaitojen opetukseen, jotta se tasaantuisi tämä eriarvoisuus ja joku oma oppiaineensa voisi olla toimiva ratkaisu tähän.
Mitä siellä pitäisi opettaa?
Korostaisi etenkin tätä arjen talouden hallintaa, ei pelkästään taloustiede. Taloustiedekin on tärkeä, kansantalous, yrittäjyystaidot, mutta myös ihan peruskorkolaskut ynnä muut taloustaidot. Ja on hyvä asia, että sosiaalisen median kautta nuorilla on herännyt mielenkiinto säästämiseen, sijoittamiseen. Toisaalta haasteena on tämmöinen ilmiö, että se nähdään rikastumisen keinona, eli jopa tämmöinen uhkapelaamisen muoto. Samat tekijät, mitkä selittää uhkapelaamista, niin, ja mukaan lukien huonot taloustaidot, selittää kryptosijoittamista, kohtuutonta riskinottoa, joilla puolestaan on yhteys sitten tämmöisiin taloudellisiin epäonnistumisiin ja jopa velkaantumiseen.
No, jonkin verran, kun tässä on tämmöisiä huonoja aikoja elelty jo aika pitkään, niin ihmiset ovat velkaantuneet ja toimeentulovaikeuksistakin puhutaan. No, nyt teillä on iloisia uutisia, että nuorten rahataidot on hyvällä mallilla, niin mites nämä niin kuin sopii yhteen, että huonoina aikoina rahataidot on hyvällä mallilla? Johtuuko se huonoista ajoista vai mistä?
No, Eron. Useasti huonona aikoina, niin kuin äsken tuossa todettiinkin, niin niillä, jotka haluavat oppia, niin oppimisen paikkoja on enemmän. Mutta totta kai niin kuin sitä oppimista, se on myös semmoinen kulttuurinen pitkän aikavälin matka, että mä uskon, että vaikka tästä tulisi parempiakin aikoja, niin se oppiminen kyllä tästä jatkuu ja kasvaa.
Onko nuorilla semmoisia, kun tässä puhuttiin nyt rikastumisesta tai vaurastumisesta myös, niin onko nuorilla haaveita sellaisesta? Onko raha tärkeä asia heille?
Raha on tärkeä asia nuorille. Yksi meidän unelmaindeksissä nuorten tärkeimmistä haaveista on taloudellinen itsenäisyys, mikä varmasti tarkoittaa sitä, että ei ole riippuvainen yhteiskunnasta tai vanhemmista siinä taloudessa. Mutta me nähdään myös, että semmoiset trendit, kuten vaikka firetys oli joitakin vuosia sitten, niin se vähän laantui tässä niin kuin vaikeampien talousaikojen tullessa. Mutta se on ehkä palannut semmoisena, ettei haaveillakaan semmoisesta niin kuin 100-prosenttisesta niin kuin taloudellisesta vapaudesta, vaan ehkä vaikka 40%, mikä tarkoittaa, että se tuo sitten joustoa siihen tulevaan työuraan ja pystyy tehdä niin kuin omille arvoille hyviä valintoja myös työuran suhteen.
Raha tuo vapautta. Mitä on muuten firetys?
Firetys tarkoittaa sitä, että tavoittelee sitä, että ei ole enää riippuvainen palkkatuloista, eli olisi niin paljon sijoitustuloja, että pystyisi elämään niillä tuotoilla.
Okei. Mitä sanot sinä tähän, että onko nuorilla rikastumisen haaveita?
Kyllä näitä, onneksi sanotaan näin, että nämä on ääriilmiöitä, ehkä tämmöinen firetys ja kryptoilla, voisiko sanoa jopa kryptoilla uhkapelaaminen, mutta ne kuitenkin nostaa jonkin verran päätään. Etenkin nuorilla miehillä, ja harva tämmöisillä riskisijoituksilla aidosti onnistuu vaurastumaan, saati niin kovasti, ettei tarvitsisi palkkatöitä tehdä. Ja toinen, mikä on kolikon kääntöpuolena, että naiset, nuoret sijoittaa miehiä vähemmän, mikä on erityisesti sen vuoksi harmi, koska sitten taas toisaalta naisilla on keskimäärin paremmin tuottavat sijoitussalkut, koska he ottaa vähemmän näitä tarpeettomia riskejä, eli mikä olisi kehityskohde, että saataisiin nuoret naiset säästämään ja sijoittamaan enemmän?
Vähän ehkä rohkeammin. No onko muita huolenaiheita kuin tämä, että nuoret naiset on ehkä vielä vähän arkoja? Liittyykö suomalaisten talousosaamiseen joitakin siis erityisiä huolenaiheita tai kehityskohteita nuorten kohdalla?
No siis yleiskuvassa niin ei erityisiä huolenaiheita. Ja meillä vaikka korostui myös sekin, että nuorilla tuntuu olevan puskurit ihan kohdallaan. Mutta ehkä se on toi eriarvoistuminen, eli tavallaan se, että miten me saataisiin sitä niin kuin heikointa päätä nostettua niin, että heillä olisi riittävät taidot, niin se olisi ehkä mun huolenaihe.
Jussi Nyrhinen, onko sinulla muita huolenaiheita kuin naisten vähäinen sijoitussäästäminen? Oli vähän sitä, että miehet ehkä on liiankin riskiä.
Se tietenkin tämä eriarvoisuus ylipäätänsä, eli sen lisäksi, että saadaan suomalaisten taloustaidot yleisesti hyvälle tasolle, niin myös, että pystyttäisiin vaikuttamaan tähän ongelmakäyttäytymiseen, eli riskisijoittamiseen ja siihen, että esimerkiksi eri sosiodemografisista taustoista olevilla ihmisillä on erilaiset taloustaidot. Ja siinä muun muassa oppilaitoksilla on vastuu. Tietenkin kaikkea ei voi sysätä kouluille, vaan ylipäätänsä kulttuurin muutosta. Eli raha-asioita ei nähtäisi niinkään tabuina, vaan kuten jo aiemmin totesin, että ne olisi osa hyvää kotitalouden arjen hoitoa.
Niin. Mullakin olisi toive, että jotenkin Suomessa rahaa sitten sijoittaminen on ehkä oikeistolainen, hyvätulosten, rikkaiden joku niin kuin etuoikeutena nähtävä asia, mutta sehän ei ole sillä tavalla. Sehän on ihan samanlaista elämää kuin se, että syö aamupalan tai niin edespäin. Että raha-asioista ja sijoittamisesta tulisi jotenkin niin kuin ihan kaikkien oma juttu.
Näihin sanoihin on hyvä päättää tämä haastattelu. Tanja Eronen ja Jussi Nyrhinen, kiitos vierailusta Ykkösaamussa.
Kiitos.
Kiitos.
Muistan nuoruuden kesätyöt kirkkaasti vielä vuosikymmenien jälkeen. Onneksi töitä oli tarjolla. Millaisia kesätyökokemuksia sinulla on? Hyviä, huonoja, yllättäviä? Oletko kenties jäänyt kesähommista suoraan vakituisiin töihin? Radio Suomen ihmisten illassa käydään läpi kuuntelijoiden tarinoita kesätöiden maailmasta. Tule mukaan ja osallistu. Töimiehet Aki Laine ja Markus Turunen ovat studiossa tiistaina kello 18 jälkeen.
Yle, Radio Suomi.
Ja sitten lähetyksen lopuksi käydään vielä kirkossa. Nimittäin Etelä-Pohjanmaalla Isossa Kyrössä pääsee juhannuksen jälkeen pitäjän vanhaan yli 500-vuotiaaseen kirkkoon. 5 vuotta kestänyt kiireisin korjaustyö on nyt ohi ja toimittajamme Anne Elheimer on paikalla katsomassa työn tuloksia.
Tervetuloa tänne Etelä-Pohjanmaalle ja Isonkyrön ja Isonkyrön vanhaan kirkkoon. Tämä 1500-luvulla perustettu kirkko on siis ollut viime vuodet remontissa ja nyt myös suljettu yleisöltä, mutta nyt juhannuksena se on jälleen avoinna yleisölle. Isonkyrön seurakunnan talouspäällikkö Maria Tirkkonen. Niin tämä on kuitenkin ollut ammattilaiset ja museoviraston työtä. Me päästiin tuonne viime viikolla jo kurkistamaan sisälle ja siellä semmoinen aistinvarainen huomio oli, että siellä on raikas ilma. Miten se on saatu aikaan?
Siellä on tehty tosi paljon töitä, eli ullakolla on puhdistettu ensin naakanjätökset, iso kerros naakanjätöksiä ja sitten on poistettu penkit ja lattia ja puhdistettu sieltä. Ei ole missään vaiheessa kaivettu syvemmälle, mutta semmoinen pintamaa poistettu sieltä 10-20 senttiä ja ja sitten on tuotu siihen uudet kannattimet ja uusi lankkulattia. Ja nyt on kevään aikana puhdistettu seiniä ja ulkopuolella on myös tehty kosteuseristeitä. Että tosi paljon on tehty erilaisia työvaiheita, mutta nyt ollaan siinä vaiheessa, että lattia on paikallaan ja kirkko voidaan taas osittain avata.
No, vanhan kirkon ongelmana on ollut juuri se kosteus ja sitten tuo lattian alle tuleva sadevesi ja kosteus, niin onko tämä ratkaistu jo pitkäksi aikaa vai riittääkö tässä puuhaa?
No sanotaan, että jos semmoinen 50 vuotta päästään eteenpäin, niin se on tosi hyvä, että ei ole tarkoituskaan, että nyt ratkaistaan koko maailman ongelmat yhdellä kerralla, vaan tässä on tehty nyt pintamaata poistettu tästä ulkopuolelta niin, ettei vedet kaada sisälle päin ja sitten on myös tuota lattian alustan tuuletusta tuossa muutettu pikkasen, että on tehostettu sitä, niin sillä tavalla on yritetty tehdä toimia, että saataisiin mahdollisimman pitkä olosuhdeanturit tulee sinne, jolla seurataan tuota kirkon kosteutta ja lämpötilaa.
No miten tämmöisen pienen seurakunnan talous kestää tällaista isoa remonttia?
No sanotaan, että nyt on päästy kuitenkin kohtuullisen pienillä kustannuksilla, että seurakunnan maksettavaksi on tullut noin 450 000 tässä vaiheessa ja kirkkohallitukselta on saatu 170 000 lähes avustusta, niin reilu 600 000 on niin kuin se bruttokustannus tässä vaiheessa, niin olisi voinut olla paljon enemmänkin. Toki seinien kartoitus vielä jatkuu tuossa, että saattaa olla, että menee kuitenkin merkittäviä määriä vielä rahaa siihen, mutta haetaan lisää avustusta ja toivotaan, että sitä saadaan myös.
Tämän kirkon ylpeys ovat nuo seinämaalaukset tuolla sisällä. Ovatko ne ihan hyvässä kunnossa nyt tämän korjaustyön jäljiltä?
No kyllä ne on verrattain hyvin säilynyt. Että nythän ei ole tarkoitus maalata uudelleen niitä piirustuksia, vaan ihan kartoitetaan sitä, että miten ne on kiinni seinässä ja mahdollisesti uudelleen kiinnitetään, jos on sellainen tilanne, että ne on varassa sieltä pudota. Että ei mitään suuria toimia tehdä, että vaan se, mikä on pakollista. Niin.
Nyt siis juhannuksena tämä kirkko otetaan uudelleen käyttöön. Mitä yleisö saa tässä kesän aikana vielä?
Meillä on uudelleen käyttöönotto juhannuspäivänä kello 12 ja ennen sitä meillä on toki täällä kökkä vielä keskiviikkona, että on 10-12, niin täällä laitetaan tuolit paikoille ja otetaan nuo levyt lattiasta, jotka on ollut tuossa tuon seinien restauranin tai tuo kartoituksen suojana. Ja niin nyt on sitten kirkko auki lauantaisin ja sunnuntaisin kello 11-16 ja Isonkyrön opaskerho täällä järjestää opaskierroksia non-stoppina. Ja sitten on lounasmusiikkikonsertteja ja jonkin verran toimituksia kesän aikana.
Isonkyrän seurakunnan talouspäällikkö Maria Tirkkosta haastatteli Anne Elhaimer. Ja nyt on ykkösaamu päättymässä. Aivan kohta kello on 9. Silloin vuorossa on Yle Uutiset ja Urheiluradio. Koko Suomen radiossa kuullaan sitten kuulumisia Salosta, jossa työllisyystilanne näyttää nyt kohentuvan, kun Nokia-osaamisen perintö vetää uusia yrityksiä kaupunkiin. Lähetyksessä käydään myös Kuopiossa. Siellä Pirtin koulun vanha irtaimisto muuttaa Viroon, jossa se menee uusiokäyttöön etenkin sellaisissa kouluissa, joissa on ukrainalaisia pakolaisia oppilaina. Koko Suomen radion juontavat Pauliina Puurila ja Essi Markkula. Ykkösaamu taas huomenna kello 8 uutisten jälkeen. Minä olen Seija Vaaherkumpu ja kiitän kuulijoita seurasta. Hyvää